Man ir liels prieks jūs visus redzēt un satikt, un es gribētu jautāt jums, kā jūs jūtaties šeit? Vai jūs jūtaties droši? Daudz maz, jā? Izjūtat tādu kā patvērumu, jā? Nu jā, jāsaka tā, ka mēs šeit atrodamies tādā Dieva patvērumā. Mēs atrodamies tādā nošķirtā telpā, varētu teikt, kur valda šis Dieva gars, un kur mēs varam justies vienoti, justies droši. Bet kas notiek tajā brīdī, kad mēs izejam pa šīm durvīm? Kur mēs atrodamies? Uz ielas. Svaigā gaisā. Pasaulē. Mēs atrodamies pasaulē. Ja? Būtībā, ja tā padomājam, mums liekas, ka šeit ir tā īpašā vieta. Bet tikko mēs speram soli pāris liekasni, mēs esam pasaulē. Un mēs vairs neesam, mēs varbūt nejūtamies tik droši un tik apsargāti. Un šodien es tieši vēlos parunāt arī par to, ka mēs esam šai pasaulē. Mēs esam šai pasaulē. Arī mūsu šis nams, kurš ir šī Kristus patvērma vieta, ja, draudze, arī šis nams būtībā atrodas pasaulē. Pasaulē. Un, ja mēs paskatāmies vai paklausamies jaunākās ziņas, ko mēs tur varam uzzināt? Labas lietas.
Priecīgas notikumas.
Būtībā ir tā, ka to priecīgo notikumu paliek arvien mazāk, bet to bēdīgo notikumu paliek arvien vairāk. Un būtībā, ja mēs tā skatāmies tādā kopgriezumā, tad mēs varam konstatēt to, ka mēs ziņās varam iepazīties ar to, cik ļoti ir izplatījies grēks, cik ļoti izplatās ļaunums un ka būtībā, cik ļoti grēks ir pārņēmis cilvēku sirdis ikvienā zemes stūrī un malā. Un būtībā jūs neatradīsiet nevienu vietu uz zemes, kur nebūtu ļaunums un nebūtu netaisnība. Un būtībā mums arī nemaz nav vajadzīga mediju palīdzība, lai zinātu, lai pārliecinātos par to, ka grēks šeit ir un ka Sātans darbojas pie pasaules samaitāšanas. Atšķirsim savās bībelēs vēstuli romiešiem 3. Nodaļa, 23. Pants. Daudzi šo pantu noteikti zina no galvas. Ja? Romiešiem 3.23. Tur ir teikts, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Tātad visi ir grēkojuši. Mūsu zemi pārņem visāda veida vardarbība, noziegumi. Sātans lieto katru līdzekli, lai vairotu ļaunumu, lai vairotu dažādas pazemojošas netikumus. Pastāv milzīgs kontrasts starp patiesu draudzi un starp pasauli, starp svētumu un starp grēku, starp Dieva bērniem un starp Sātana pavalstniekiem. Bet jāsaka tā, ka viena lieta ir šo atšķirību jeb kontrastu saskatīt, bet pavisam cita lieta ir pašiem atrasties īstajā pusē. Pirmā Jāņa vēstulē, 2. Nodaļā no 15. Līdz 17. Pantam. Pirmā Jāņa, 2. Nodaļa no 15. Līdz 17. Nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Un pasauli paiet, un viņa skārība, bet kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. Tātad šeit ir uzsvērtas tās, tās galvenās lietas, kas ir pasaulē. Miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība. Un reizēm mums liekas, nu, ka mēs nevaram stāvēt tam visam pretī, bet šeit arī teikts, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. Šeit ir arī tāds spēcīgs apsolījums. Kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. Kā ir ar Dieva gribas darīšanu? Vai darīt Dieva gribu ir viegli? Nav viegli. Kā kuram?
Kā kuro reizi?
Un kā jums liekas, kas ir tā būtiskā lieta, kas tad nosaka to? Vai viegli, vai grūti, vai kā, kuru reizi viegli, kuru grūti? Viss ir atkarīgs no tā, cik mums tas ir svarīgi. Cik tas mums ir svarīgi? Vai man ir svarīgi darīt Dieva gribu, vai kā šajos pantos bija teikt paspēt līdzi pasaules kārībām, ja, vai pasaules lepnībām. Un viss ir atkarīgs no tā, cik stipri tad mēs esam savā ticībā, cik stipri mēs mīlam Dievu, cik stipri mēs ilgojamies pēc debesu mājām. Vai tas mums patiešām ir svarīgi? Nu, es gribu jums tādu pavisam vienkāršu piemēru pievest. Ja, nu, jūs zinat, ka nu, ar ko cilvēki nodarbojas brīvdienās? Nu, es zinu, ka daudzi vīrieši brauc makšķerēt sestdienās. Kā ir brīvs brīdis, tā brauc makšķerēt. Ja? Un iedomājieties, tagad ir cilvēki, kuri ir tā nodevušies šim makšķerēšanas hobijam, ja? Ka viņi izmanto katru brīdi, lai tur dotos. Viņi piekdienā beidz darbu, viņš jau ir sakrāmējis jau somas koferus, jo viņš zina, ka sestdien 5:00 no rīta viņš brauc ārā un brauc uz kādu ezeru makšķerēt. Un iedomājieties, ja jūs šim cilvēkam tagad teiktu, atnāc sestdien pie mums uz dievkalpojumu, tur būs brīnišķīgi un jauki. Ko viņš jums atbildēs? Man nav laika, man jābrauc makšķerēt. A kāpēc viņš tā teiks? Tāpēc, ka tas ir viņam pirmajā vietā. Un tas visu nosaka. Viņam jābrauc makšķerēt. Ja, bet, ja mēs apgriezīsim šo jautājumu otrādi, es prasīšu jums. Ja jums šinī dienā teiks, brauc ar mani makšķerēt, ko jūs atbildēsiet? Nav laika, man ir dievkalpojums. Tieši tā. Kāpēc? Tāpēc, ka jums tas ir pirmajā vietā. Tas ir pats galvenais, vai ne? Es gribu mazliet vērsties pie bērniem. Bērni, ko jūs darītu, ja es jums iedotu katram pa konfektei? Ko jūs darītu? Apēstu. Loģiski, vai ne? Bet ja es jums teiktu, ja es jums iedotu konfekti un teiktu, jūs pataupiet to konfekti, pēc pusstundas es jums iedošu vēl otru tiem, kas pataupīs. Vai jūs pataupītu? Jā. Jūs ziniet, tika veikt šāds eksperiments. Veselai tādā lielai bērnu grupai izdalīja pa konfektei un teica, bērni, jums ir katram pa vienai konfektei. Jūs ar to varat darīt, ko gribat. Bet tie, kas saglabā šo konfekti, pēc pusstundas dabūs otru. Kā jums liekas, cik bija to bērnu, kas saglabāja to konfekti? Kaut kādi pāris bērni bija tikai tie, kas bija tik apdomīgi, tik mērtiecīgi un kas saglabāja šo konfekti, tāpēc, ka viņi zināja, ka viņiem vēl tiks, viņiem būs divreiz vairāk. Nu, lūk, būtībā šī ir arī viena tāda mūsu cilvēcīgā kaite, varētu tā teikt, ja, ka mēs arī no pasaules gaidām šo bombonku, šo konfekti, un mēs to konfekti gribam tuliņ un tagad. Mums Dievs ir apsolījis brīnišķīgu nākotni un brīnišķīgu balvu, bet diemžēl jāsaka, ka cilvēcīgā daba ir tāda, kāda viņa ir, un daudzi cilvēki vēlas šo konfekti apēst tūlīt, Viņi nespēja sagaidīt to lielo balvu, bet viņiem pietiek ar šo konfekti. Pieaugot spēkā, ticībā, gudrībā, mīlestībā un tā tālāk, mēs spējam to, ko mēs agrāk nevarējām izdarīt, ko mēs nevarējām pat iedomāties. Mēs, kas šeit esam savā ticībā, esam auguši. Ātrāk, lēnāk, vairāk, mazāk, bet mēs augam. Mēs augam. Un tās lietas, kas mums likās neiespējamas, pēc kaut kāda zināma laika perioda mēs varam konstatēt, ka Dievs ir palīdzējis mums tikt ar šīm lietām galā. Dievs mūs ir stiprinājis, vadījis tā, ka mēs pieaugam, ka mēs atsakāmies no nevajadzīgā, ka mēs pieņemam un turam to, ko Dievs liek turēt un pieņemt. Paskatīsimies savās bībelēs Jāņa 17. Nodaļā, Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa, 14. un 15. Pants. Jāņa 17, 14, 15. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Lai tu viņus sargātu no ļaunā. Jēzus lūdza Tēvu, lai Tēvs sargā šos mācekļus, šo savu sekotāju pulciņu no ļaunā. Bet viņš skaidri pasaka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu prom no pasaules, bet lai tu viņus sargā no ļaunuma dzīvojot, esot, atrodoties šajā pasaulē, pastāvot šajā pasaulē. Kristus mūs neizrauj ārā no šīs vietas, no šīs pasaules. Viņš mūs šeit ir ielicis. Šī ir mūsu zeme, šī ir mūsu pilsēta, šī ir mūsu draudze, mūsu apkārtne. Un mums ir jāpastāv šeit. Kristus lūdza Tēvu, lai Tēvs sargā mūs no ļaunuma šeit, kur mēs atrodamies. Un mēs atrodamies būtībā ļaunuma ieskauti, ja varētu teikt, pasaules ieskauti. Šajā sakarā es atceros, tad, kad es biju pavisam jauns kristietis, es patiešām ļoti skaidri apzinājos šīs, varētu teikt, pat briesmas, ka es nāku pie Dieva, bet visapkārt valda neticība, visapkārt valda sacelšanās pret Dievu. Ļaunums, un tad mums kādreiz bija tādas lūkšanas, mēs visi kopā lūdzām, un es atceros, kā šodien, ko es lūdzu. Es lūdzu Dievam, lai viņš mūs pasargā no šīs pasaules. Un tad blakus viens brālis man par pārsteigumu lūdzu tieši pretējo. Viņš lūdzu, Dievs ieliec mūs šai pasaulē, palīdzi mums tur darboties tai pasaulē. Un tajā brīdī man likās, vai tas cilvēks tīšām lūdz pretēji manai lūkšanai, vai es esmu tik ļoti kļūdījies. Un es sapratu ar laiku, ka šī ir tā skarbā patiesība, ka mums ir jāpastāv tīriem šajā pasaulē. Un būtībā šī ir mūsu galvenā misija. Atrodoties pasaulē, stāvēt Kristus pusē, pieņemt šo lēmumu, izvēlēties palikt uzticīgiem Dievam. Būtībā tā ir mūsu, es gribētu teikt, galvenā misija. Mēs citreiz runājam un dzirdam, klausamies, kā misionāri brauc pa visu pasauli. Un es teiktu tā, ka mums varbūt nav jābrauc uz Indiju misijā. Varbūt Indijā ir cilvēki, kas tur uz vietas šo darbu var ļoti labi veikt bez mums. Mūsu misija sākas kur? Kā jums liekas? Ģimenē, mājā, darba vietā un tad jau vairāk uz āru. Es teiktu tā, ka Indijā var arī nezināt, kas es tāds esmu un ar ko es iepriekš esmu nodarbojies. Indijā var nezināt, vai es esmu pasaules pusē vai Dieva pusē. Es jau varu skaisti runāt, vai ne? Bet savā mājā, savā ģimenē, savā, teiksim, darba kolektīvā to noslēpt ir ļoti grūti. Mūs atšifrēs. Ja mēs nebūsim patiesi, ja mūsu ticība nebūs patiesa, ja mēs patiesi neesam nostājušies Kristus pusē, taisnības pusē, mūs ātri atšifrēs. Un mēs vienkārši kļūsim par viltvāržiem, ne vairāk, ne mazāk. Patiesībā mums arī nav no kā baidīties, jo ja mēs esam savienoti ar Kristu, ja mūsu redzes lokā vienmēr ir Kristus, ja mūsu redzes lokā ir Golgātas krusts, tad Dievs mūs apgādā ar visu, kas nepieciešams, lai stātos pretī pasaules ļaunumam. Atvērsim vēstuli Filipiešiem 3. Nodaļu. Vēstuli Filipiešiem 3. Nodaļa no 17. Līdz 19. Pantam. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēģis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vērdars, un kauna darbi ir viņu gods, viņiem rūp tikai zemes lietas. Būtībā šeit neiet runa par pasaules cilvēkiem, šeit neiet runa par kādiem ļaudariem. Šeit runa iet par tā saucamajiem kristiešiem. Arī Elēna Vaita savos darbos tur piemin šo teicienu tā saucamie kristieši. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie bija cilvēki, kuri bija draudzē, kuri piesauca Dievu vārdu, kuri ārēji izlikās dievbijīgi, ja? Bet viņu ieradumi, viņu dzīvesveids, viņu intereses, darbības ir pretrunā ar viņu šo ticību, ko viņi apliecina ar vārdiem. Viņi sauc sevi par kristiešiem, bet patiesībā šie cilvēki ir pieķērušies pasaulē. Kā jums liekas, vai mūsu dienās ir savādāk? Mēs lasam, mums liekas, jā, tad gan bija tā, tur bija neusticīgi cilvēki. Kā mums ir? Būtībā nekas daudz nav mainījies. Ja ir mainījies, tad ir mainījies, es gribētu teikt, ne uz to labāko pusi, jo mūsdienās Sātans darbojas ar daudz viltīgākiem un izsmalcinātākiem paņēmieniem, lai cilvēkus apmānītu, pieviltu un pazudinātu. Šajos cilvēkos, kas izrāda ārēju dievbību, bet dievu spēku neatzīst, viņos arī nenotiek nekādas garīgas pārmaiņas. Viņi neseņem un būtībā arī nemaz negaida kaut kādu pārveidošanu, vai atjaunošanu, vai atbrīvošanu. Viņi negrib atteikties no pasaules. Viņiem šī pasaule ir mīļa. Viņi ir tā pieķērušies pasaulē, ka viņi nespēja sadalīt. Bet es vēlos jums arī kontrastam kaut ko pavisam labu. Vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļa. Vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļa 14. Līdz 15. Pants. Visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paaudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Ja domājaties? Kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Ko jūs stādaties priekšā ar šo mirdzēšanu? Kā mēs varam mirdzēt? Mums parasti liekas, ka zvaigznes tās zvaigznes, kas ir uz skatumiem prožektoru gaismā, kurām visi aplaudē. Ja? Bet šeit ir teikts, ka jūs arī varat mirdzēt kā zvaigznes šajā samaitātajā pasaulē. Kā tad mēs varam mirdzēt? Mēs varam kaut kā būt savādāki uz pasaules fona. Nu, piemēram, Mēs zinām, ka šo pasauli sauc par krāpšanu un melu pasauli. Bet vai mēs šajā krāpšanu un melu pasaulē, vai mēs varam runāt patiesību, vai mēs varam nemelot? Varam?
Varam.
Vai mēs atšķirsimies? Mēs spīdēsim? Vai mēs varam palikt godīgi un neuzpērkami? Varam, vai ne? Vai mēs varam paklausīt Dievam, kaut arī pasaulē valda sacelšanās pret Dievu? Mēs varam? Varam. Lai arī pasaule ir pilna ar naidu, ļaunumu un netaisnību, mēs savā sirdī varam saglabāt Jēzus klātbūtni. Mēs to varam. Mēs to varam, mēs varam būt savādāki, mēs varam atšķirties, un būtībā mums nebūtu jāpielāgojas pasaulē. Mums nebūtu jāpiekāpjas šajā ziņā pasaulē. Mums būtu jābūt priecīgiem un stipriem un pārliecinātiem par to, ko mēs darām, par to, kādi mēs esam. Un es atceros tādu vienu gadījumu, vienu spilgtu gadījumu, kad es vēl biju pavisam jauns puika. Es mācījos Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā. Mums bija tāda ļoti, ļoti gudra pasniedzēja, dzīves gudra pasniedzēja. Arī viņa vēlāk pieņēma Kristu. Bet tajā laikā es atceros viņas vārdus, ka viņa vadīja mūsu grupai nodarbību. Un tad viņa teica, jūs taču esat radoši cilvēki. Jums būtu jābūt atšķirīgiem. Jums būtu jārāda priekšzīme citiem. Bet kāpēc jūs gribat līdzināties visai pasaulē? Jūs zināt, ka tajā laikā, nu, arī šinī laikā, jauni cilvēki parasti cenšas sekot modei. Tajā laikā bija ļoti izteikta tāda modes tendences, kuras ļoti strauji mainījās. Viņi teica, kāpēc jūs skrienat līdzi šai modei? Kāpēc jūs gribat līdzināties visiem? Jums jābūt ir atšķirīgiem. Jums pašiem ir jāliek citiem priekšā kaut kas labāks. Un šie vārdi man ļoti iespiedušies atmiņā, un es arī šodien gribētu teikt, ka mums nav jāseko un jālīdzinās pasaulē. Mums ir jābūt tieši otrādi, atšķirīgiem, lai pasaule ievēro mūs. Lai pasaule jautā, kāpēc mēs tādi esam. Kāpēc tu esi priecīgi, ja? Kāpēc tev viss izdodās? Kāpēc tu ne par ko nebēdā? Kaut arī tev reizēm iet grūti. Bībelē mēs varam iepazīties arī ar vienu tādu, teiksim, bēdīgu piemēru. Atvērsim Sāmuēla grāmatu 8. Nodaļu. 1. Sāmuēla 8. Nodaļa, 4. un 5. pants. Visi Izraēla vecajie sapulcējās un nāca pie Sāmuēla uz rāmu. Viņi tam teica, redzi, tu esi vecs, bet tavi dēli nestaigā tavus ceļus. Jel iecel mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, kā tas ir visām tautām. Teic, iecel mums ķēniņu, kā tas ir visām tautām. Vai Izraels bija līdzīga tauta citām? Pilnīgi atšķirīga. Bet viņi izteica šo vēlēšanos būt līdzīgi citām tautām. Un iekrītot šajā atdarināšanas grēkā, viņi saņēma būtībā tieši to, pēc kā viņi tik ļoti tiecās un ilgojās. Viņi novērsās no Dieva, tāpat kā visi. Ja? Viņi neizpildīja savu misiju, viņi tika izskaisīti pa pasauli, un gandrīz jau arī pazaudēja savu nacionālo identitāti. Un visbeidzot viņiem tika atņemtas arī šīs Dieva izredzētās tautas priekšrocības, un tad viņi galu galā bija kļuvuši līdzīgi visām apkārtējām pagānu tautām. Viņi sasniedza to, ko vēlējās. Viņi gribēja būt kā visi, kā citi. Un atskatoties pagātnē, nākas sadzīt, ka Izraēla tautas vislielākās labklājības dienas bija tieši tās, kad viņi par savu ķēniņu atzina dzīvo Dievu. Kad tie viņa dotos likumus un pārvaldes sistēmu vērtēja augstāk par citām tautām, par citu tautu pārvaldes veidiem. Kā ir ar mums? Ar mums reizēm ir stipri līdzīgi. Mēs bieži vien arī pieķeramies pasaules lietām un cenšamies tās atdarināt tik ļoti, ka esam gatavi, nezinu, apzināti vai neapzināti, bet atteikties no Dieva. Un tad, kad esam sasnieguši šo iecerēto, bieži vien mēs piedzīvojam krahu. Mēs saprotam, ka mēs esam sasnieguši to, ko gribējuši, bet tas nav tas, ko mēs tagad vēlamies. Ja? Un tikai tad mēs sākam saprast, un labi, ja mēs sākam saprast, vajadzību pēc Dieva klātbūtnes. Un arī atskatoties atpakaļ savā dzīvē, mēs varam saprast to, ka mūsu dzīves vislielākā vērtība, mūsu dzīves vislielākā jēga ir bijusi tieši tad, kad mēs esam bijuši vistuvāk Dievam. Vistuvāk Dievam, nevis pasaulē. Lai cik valdzinoši arī nebūtu pasaulīgais dzīvesveids, traģēdija ir tā, ka pērkot pasauli, mums ir jāpārdod Dievs. Pērkot pasauli, cilvēks pārdod Dievu. Un kāds tad var būt rezultāts? Nu, ļoti bēdīgs, jā. Māsa Elēna Vaita raksta, izvēlieties nabadzību pārmetumus, šķiršanos no draugiem vai jebkuras citas ciešanas, bet neļaujiet grēkam aptraipīt dvēseli. Katra kristieša moto vajadzētu būt labāk mirt nekā kļūt negodīgam vai pārkāpt Dieva baušļus. Viņa raksta, labāk mirt, nekā būt negodīgam, nekā pārkāpt baušļus. Pasaule ir tik milzīga, tik stipra. Reizēm rodas jautājums, kā lai es turos pretī šim milzīgajam mehānismam, kas būtībā visu norullē. Jāsaka tā, ka pasaule patiešām ir stipra, bet mums ir jābūt vēl stiprākiem. Mums ir jābūt vēl gudrākiem, tīrākiem, labākiem nekā pasauli. Bet kur lai tādu spēku ņem? Jūs zināt, kur var ņemt to spēku? Tieši tā no Dieva. Mums taču ir šis neizsīkstošais spēka avots. Ebrejiem 4. Nodaļā 15. Pāns. Ebrejiem 4.15. Tur ir teikts, mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Viņš tāpat ir kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Pirmā Pētera vēstulē 2. Nodaļā 21. Pantā ir teikts, uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Tātad Kristus ir atstājis paraugu. Paraugu. Mēs ar šo paraugu varam iepazīties Bībelē. Viņa paraugs ir viņa dzīve, gan bērnība, gan jaunība, gan brieduma gadi. Un mums jāpasaprot tas, ka viņš mūs pazīst. Viņš zina mūs, viņš mūs saprot. Un ja mēs esam vienoti ar viņu, tāpat kā viņš ar savu tēvu, tad viņš mums dos visu nepieciešamo pēc vajadzības, lai mēs šajās cīņās varētu uzvarēt. Kad cilvēks ir atgriezies pie Dieva, kad viņš savu dzīvi ir savienojis ar Jēzu Kristu, tad viņš iegūst jaunu vērtību, jaunu jēgu, jaunu, varētu teikt, morālu garšu savai dzīvē. Viņa dzīvē rodas un attīstās pavisam jauni motīvi. Cilvēks sāk mīlēt to, ko agrāk nav mīlējis. Cilvēks sāk mīlēt to, ko mīl Dievs. Un nobeigumā es vēlos jums tādu vienu tādu interesantu stāstiņu pastāstīt. Jūs zināt, Indijā ir tāda upe Ganga, ko viņi uzskata par svētu upi, un tur šīs upes krastos sapulcējas un sēž tādi gudri ļaudis, ko uzskata par svētajiem, kur ir tādi, nu, kā saka, dievbīgi ļaudis un nodevušies Dievam. Un bija kāds gadījums, ka kāds jauneklis, viņš meklē Dievu, un viņš nolēmis tagad aiziet un paprasīt kādam no šiem gudrajiem, kur tad meklēt to Dievu, kā viņu sameklēt. Viņš pieiet pie viena no šiem vīriem, viņš saka, jūs esat ļoti gudrs noteikti, vai jūs nevarētu pateikt, kā man atrast Dievu? Un šis vīrs paņēma šo jaunekli sasējis, ievilcis ūdenī, pabāzis zem ūdens un turējis. Kādu laiku, kamēr viņš gandrīz tur aizrījies un noslīdz. Un tad, kad viņš izsprucis no šī ūdens ārā, viņš teica, ko jūs darāt? Ko jūs darāt? Un tad tas gudrais vīrs viņam teicis, ja tu pēc Dieva ilgosies un tieksies tikpat ļoti, kā tu ilgojies un tiecies pēc gaisa, kad bija zem ūdens, tu viņu noteikti atradīsi. Tu viņu noteikti atradīsi. Es arī jums visiem novēlu ilgoties un tiekties pēc Dieva kā pēc gaisa. Āmeni.